Kad beidzot atvērs to tiltu, smuko jauno, kas saslogotu tomēr mums visiem braukšanu?
Diemžēl uz šo šoferu uzdoto jautājumu sarunā Latvijas radio vēl pērnā gada oktobrī atbildes un cerību piepildījuma joprojām nav. Lai pagājis gandrīz pusgads. To pliecina arī galvenie iestādē, kas dota zaļo gaismu kustībai. Būvniecības valsts kontrolas birojā turpina Būvniecības kontrolas departamenta direktors Māris Demme.
Situācija mūsu pusē nav mainīsies. Neesam mēs saņēmuši uz to brīdi apliecinājumu par būvniecības gatavību eksploatācijā un tad šis sniegšanas process uz to brīdi nosācies.
Šis ceļa pārvads ir lielākais Daugavpils ceļu infrastruktūras projekts pēdējo gadu laikā. Tā kopējas izmaksas ir 15 miljonu eiro. Tas kopumā 430 metrus garš, te ir četras braucamās joslas, viena josla paredzēta gājējiem. Te jau pusgads pagājis, taču joprojām te nekas nenotiek. Kustības nav. Iemesls ir nesaskaņas starp būvnieku un pasūtītāju.
Tur ir tehniskas problēmas, tur ir problēmas ar būvniekiem.
Tieši šo kā galveno iemeslu min Daugavpils pilsētu plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Popiņa.
Pasūtītājiem ir viens viedoklis, būvniekiem ir cits. Dažbrīd tur nav saskaņots materiāls, kas bija tā kā jādara būvniecības gaitā. Tā ir nesaprašanās ar būvnieku un pasūtītāju.
Virzības to, lai šo satiksmes pārvadi nodot eksploatācijai, notiek. Tā apliecina Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Iezīmēt arī konkrētus termiņus.
Ceļu pārvada būvniecība ir saistīta ar divām daļām. Ceļa daļa un tilta daļa. Šobrīd būvvaldē uz pieņemšanu objekta ir iesniegta ceļa daļa, respektīvi apveceļi, kas ir saistīti ar šo pārvodu, būs pieņemti tuvākās nedēļas, divu nedēļu laikā. Savukārt attiecīgi uz tilta daļu, par ko bija diskusijas sakarā ar materiālu nomaiņu, jau ir nozīmēta ekspertīze un tuvāko 10 dienu laikā varētu būt ekspertīzes lēdziens vai materiālu nomaiņa ir atbilstoša vai arī tomēr nav atbilstoša. Gadījumā, ja tiks atzīts, ka materiāla nomaiņa ir bijusi saistīta ar analogiem un nepasliktināja pasūtītāja izvirzītos kritērijus, konkrēti līguma noslēgšanas laikā, iepirkuma laikā, tad ir uzdots faktiski izpildu direktorai nodrošināt pārvada pieņemšanu līdz 1. jūnijam.
To, ka tas varētu būt reāli, min arī pilsētu plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Popiņa.
Jo, principā, tils tehniski ir eksploatējams un pieņemams eksploatācijā. Tikai vienīgi tur jāatrisina šīs nianses ar būvnieku, jo būvnieks tur pieprasa papildus līdzekļus no pašvaldības un pašvaldība uzskata, ka tas nav pamatots.
Ja pasūtītājs vienosies ar darbu izpildītāju un dokumentācija būs kārtībā, zaļā gaisma šiem ceļu pārvadām Daugavpilī tiks dota, saka arī Būvniecības valsts kontrolas birojā, turpina Māris Demme.
Lai nav šaubas, jāsatot par objektu kādām problēmām ar nespēju, vairāk iet runa par izpildu dokumentāciju sakārtošanu. Šo visu noformējot, Būvniecības pasūtītājs rosina objektu pieņemšanu eksploatācijā, un jau mums būvniecības likumdošana nosaka, attiecīgi mēs 10 darbdienu laikā to izvērtējām un pie pozitīvu rezultātu objektu pieņemam eksploatācijā.
Cits jautājums, kas šī pārvada kontekstā vēl paliek atklāts, ir iedzīvotāji un to īpašumi, kas palikuši zem šī pārvada. Īpašajam te vērtība mazinājusies pat uz pusi, taču pašvaldība sola to kompensēt, stāsta Santa Pupiņa.
Nesen tika pasūtīts novērtējums, kāda bija vērtība šīm te mājām pirms tilta būvniecības un cik tad vērtības samazinājums ir šo brīdi. Lielākoties ir 50%, ir dzīvokļi, kuros ir 35%, bet tādu ir maz, bet pārsvarā ir 50% samazinājums. Kopumā tie ir 17 īpašumi un šī te starpība tad arī tiek plānota izmaksāt šo te māju īpašniekiem. Kompensācija šeit ir pārsvarā gaismas samazinājumi par skatu tiesību, par šādām te lietām. Tie īpašnieki, daži no viņiem gribēja, lai no viņiem nopērk zemes gabalu, daži gribēja, lai izmaksā kompensācijas, bet pašvaldībā arī ir jāpieņem tā kā vienots lēmums, vai mēs pērkam, vai arī izmaksājam kompensācijas.
Pašvaldības budžetā tam šobrīd paredzēta 70 tūkstoši eiro, bet pēc ekspertīzēm summa, kas nepieciešama kompensācijām, ir teju 160 tūkstoši eiro. Bet pie situācijas iedzīvot īpašumi tiek atrikti ap 300 tūkstoši eiro. Kompensēt vai atrikt šos īpašumus, par to jau tuvākā laikā būs jāvienojas Daugavpils domas deputātiem. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.